азаттык унагысын акыйкат ак сөз ачык коом
саламатсызбы азаттык радиосунан сүйлөйбүз студияда санжар иралиев алдыдагы жарым сааттын мазмуну Өзбекстандын жогорку аскер окуу жайларында кыргыз офицерлери даярдала баштайт. Кыргыз аскер адистерин чет өлкөлөрдө даярдоонун оң кайшын сөз кылабыз. Расмий эсепте Кыргызстандын туризм тармагына жарым жылда 50 миллион доллардай каражат түштү. Ысык көлдө туристтик сезон кызыды, бирок кызмат көрсөтүүнүн баасы эки эсе өсүп кетти.
Ошол эле өсүп жаткан баага алардын көрсөтүп жаткан кызматы дал келбегени мени өкүндүрөт.
Орусия Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди Александр Невский атындагы мамлекеттик орден менен сыйлады. Мурдараак бул сыйлыктан Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев баш тарткан.
Мирзиёев 24 июлда 65 жашка чыкты жана сыйлыкка байланыштуу жарлык анын туулган күнүнө бир күн калганда 23 июлда жарыяланды.
Кыргыз эл акыны Вячеслав Шаповалов дүйнө салды. Анын чыгармачылыгын эскеребиз. Бүгүн 26 июля дегенде жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясы 27 июлдан тартып түндүк агым бир кууру менен Германияга берилген газдын көлөмү дагы азайтыларын эскертти. Ишкана муну дагы бир турбинанын техникалык абалы менен түшүндүрдү. Газпром өткөн аптада 10 күндүк ремонттон кийин ал кууру менен газды жеткирүүнү жандаткан, бирок көгүлтүр отундун көлөмү 40% чейин кыскартылган. Орусия мунун себебин түшүндүрүп, Канадага оңдоого жөнөтүлгөн турбинанын кайтарылбай жатышын айткан. Германия бийлиги газ берүүнү азайтуунун артында техникалык жүйө эмес, Еврошаркет Украинадагы согуштан улам Орусияга салган санкциялар турат деп эсептейт. Орус президенти Владимир Путин санкциялар энергиянын дүйнөлүк базарда кескин кымбатташына алып келет деп эскерткен. Кечээ Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия газды токтотууга кызыктар эмес деп билдирди.
Россия не заинтересована.
Орусия газдын жоопкерчиликтүү экспортёру. Еврокомиссия же Европанын өкмөттөрү АКШ эмне деп айтпасын, Орусия Европанын энергетикалык коопсуздугун сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө камсыздаган өлкө болчу жана ошол бойдон кала берет.
Не декларативно, а де-факто её гарантия.
Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен өткөн аптада Москваны мунай менен газды куралга айландыргандыгы үчүн айыптаган. Ал эми Европаны орус газы келбей калат деген сценарийге даяр турууга чакырган. Былтыр Европа керек деген газдын 40% Орусиядан келген. Канадалык Центрогольд компаниясынын акционерлери кум төргени боюнча кыргыз өкмөтү жана кыргыз алтын ачык акционердик ишканасы менен түзүлгөн келишимди ишке ашырууга байланыштуу резолюцияны жактырды. Бул документ компаниянын акционерлеринин кечээки онлайн жыйынында добушка коюлуп кабыл алынды.
Based on the results of voting, I declare that the resolution is carried and approved.
Деп билдирди Центрогольд компаниясынын вице-президенти Юсеф Рахман. Кыргыз алтын компаниясы акционер катары добуш берүүгө катышкан жок. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Центрогольд компаниясы менен Кыргызстандын ортосундагы талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлганын 4 апрелде билдирген. Ал муну менен Кумтөр толугу менен өлкөнүн менчигине өткөнүн айткан. Центрогольдда кыргыз өкмөтү менен мындай макулдашуу болгонун растаган. Кумтөргенин кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында өз карамагына алып, компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргенин жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгенин негиз катары көрсөткөн. Компания бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстан бийлигин Стокгольмдогу элерлик арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул убакыт чейин уланып келген. Ирандын маданият жана шарият министрлиги Паранжи жана Пакизалык мыйзамынын алкагында аялдарга эми жарнамаларга тартылууга тыюу салынганын эскертти. Президент Ибрахим Раисинин 5 июлдагы буйругу менен Паранжи тууралуу мыйзам катаалдаштырылып, кыз келиндердин кийимине жаңы чектөөлөр киргизилген. Адеп ахлак полициясы барган сайын активдүү болууда. Социалдык тармактардагы видеолордон алар аялдарды кармап, машинелерге салып алып кетип жатканын көрүүгө болот. Мыйзамга баш ийбеген кыз келиндер мамлекеттик ишкана, банктарга, коомдук транспортко кире алышпайт. Активисттер нааразылык иретинде No to hijab деген хэштег менен онлайн өнөктүк башташты. 1979 жылкы ислам революциясынан кийин Иранда аялдар жана 9 жаштан чоң кыздар коомдук жайларда паранжы кийүүгө милдеттендирилген. 2022-24 жылдар аралыгында Ооганстандын кичи жана чоң памиринде жашаган 1,5 миңдей этникалык кыргыз көчүрүлүп келет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдиргендей, бул үчүн бюджеттен 244,5 миллион сом жана Чоң Алай районунун Кашка суу айылынын аймагынан 70 гектар жер бөлүнгөн. Ага быйыл жыл аягына чейин 30 турак үй куруу мерчемделүүдө. 2019 жылдын соңунда 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могул айылына көчүрүлүп келип, аларга үйлөр курула баштаган. 2017 жылы Нарынга 50 памирлик кыргыз келип, жатаканага жайгаштырылган. Кийин алардын айрымдары Ооганстанга кайра кеткен. Чоң жана кичи памирдеги ооган кыргыздарынын жалпы саны 2000 чамалуу экени кабарланып келет. 2023 жылкы Евровидение ыр жарышы согушка байланыштуу Украинанын ордуна Британияда өтөт. Европанын телеберүүлөр биримдиги 25 июлдагы билдирүүсүндө белгилегендей, эмки жылы конкурсту өткөрүү укугу быйыл Украинадан кийинки экинчи орунду жеңген Британияга берилди. Ал эми кайсы шаар болоору ушул аптада белгилүү болот. 2023 жылкы Евровидение Украинада уюштурулбайт, бирок Украинаны колдоо иретинде өтөт деп билдирди ал өлкөнүн мамлекеттик телеберүүлөр компаниясынын жетекчиси Николай Чернатыцкий. BBC'нин башкы директору Тим Дэйви: Украинадагы кесиптештерибиз жана досторубуз 2023 жылкы жарышты уюштура албасы абдан өкүнүчтүү. Биз ал иш чаранын Украинанын маданиятын кеңири чагылдыргыдай кылып, ошол эле маалда британ музыкасын жана чыгармачылыгын көргөзүүгө аракет көрөбүз деп билдирди. Май айында Италияда 66-чы фестивалды украиналык Калуш оркестра тобу Стефания деген ыр менен уткан. Орусия кошунасына ачкан согуш үчүн жарыштан четтетилген.
Азаттык радиосунан уккан жаңылыктардын кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 26 июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткөнөтөт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 41-42 градус ысык болот. Талас жергесинде 39, Нарын дубанында 36, Ысык Көл облусунда 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда +21, ал эми Бишкек шаарында +40 градус болот. Жаңы окуу жылынан баштап Өзбекстандын жогорку аскер окуу жайларынан кыргыз офицерлери даярдала баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы жетектеген кыргыз аскер делегациясынын Ташкенттеги иш сапары учурунда белгилүү болду. Мындан сырткары кыргыз армиясынын аскер адистери Казакстандын, Орусиянын, Азербайжандын жана Түркиянын аскер окуу жайларында да окутулат. Кыргыз аскерлерин чет өлкөлөрдө даярдоонун ош кыйыштары тууралуу көп сөз болуп келген. Буга чейин деле айрыкча командалык аскер жетекчилерин бир эле тараптан даярдап чыгаруунун коопсуздугу үчүн маселеси да көтөрүлгөн. Кабарчыбыз Коенчбек Жолдошов ушул темада баяндайт.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Эрлис Тердикбаев баштаган аскер делегациясы өткөн жумада 21-22 июль күндөрү Ташкентте иш сапары менен болду. Генерал-майор Эрлис Тердикбаев бул иш сапардын алкагында Өзбекстандын коргоо министринин биринчи орун басары, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Шухрат Халмухаммедов менен жолугушту. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы бул жолугушууда тараптар 2022-2023 окуу жылында Кыргызстандын аскер кызматкерлерин Өзбекстандын жогорку аскер окуу жайларына окууга кабыл алууну макулдашып, келишимге кол коюлганын билдирди. Кыргыз курсанттар үчүн бөлүнгөн квотанын саны так айтылган эмес. Мындан сырткары Кыргызстандын аскер штабынын башчысы Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер академиясына барып, Чирчиктеги аскердик авиациялык заводдо жана коргонуу өнөр жай ишканасында болду. Улуттук гвардиянын басма сөз катчысы Асель Садырова чет элдик жогорку аскердик окуу жайларга окууга тандоону атайын кабыл алуу комиссиясы жүргүзөрүн билдирди.
Биз деген коргоо министрлигинин карамагындабыз да, ошон үчүн биздикин дагы окууга ушу коргоо министрлиги өткөрүп берет. Ал жерде атайын аскердик билим башкармалыгы бар да, ошого барып полностью конкурс өткөрөт, өздөрү тыңдап атайын өздөрүнүн испытаниялары бар, анан кийин өткөрүшөт да. Улуттук гвардия же болбосо абадан кол салуудан коргоо күчтөрү баардыгы бир эле конкурс менен өтөт. Ошонун негизинде анан каралат да квоталар. Бунун баары заранее айтылат да, канча квота, канча место депчи. 4 мамлекетке тапшырат: Россия, Казакстан, Түркия, Азербайжан, Ташкент бар мисалы үчүн, Чирчик бар, Андан тышкары анан Кытай бар, башка мамлекеттер бар.
Коргоо министрлигинин сайтында жаңы окуу жылына Орусиянын аскер окуу жайларына 35, Казакстанга 7, Азербайжанга 2 жана Түркияга 6, жалпысынан чет элдик аскер окуу жайларына 50 орунга окууга кабыл алууга сынак жарыяланган. Алардын көбүн абадан коргонуу тутумун, аскердик инженерия, радио электротехника, жөө аскерлер жана мото аткычтар бөлүктөрүн башкаруу сыяктуу адистиктер түзөт. Анда Краснодар менен Новосибир жогорку аскердик командалык окуу жайлары, Санкт-Петербургтагы артиллериялык жана аскердик байланыш академиялары, Түмөндөгү жогорку аскердик инженердик жана Рязандагы аскердик десанттык окуу жайлары сыяктуу орусиялык аскердик билим берүү мекемелеринен бөлүнгөн квоталар көрсөтүлгөн. Анан Казакстан менен Түркиянын радио электроника, жөө аскерлер жана Азербайжандын мото аткычтар бөлүктөрүн башкаруу окуу жайларындагы бир нече окуу орундары сунушталган. Мурдагы коргоо министри генерал-лейтенант Исмаил Исаков аскердик кадр ларды даярдоодо бир тарапка гана артыкчылык берүү саясий аскердик коопсуздукка коркунуч туудура турганын белгиледи.
Биз учурунда Америка Кошмо Штатынан, Германиядан, Турциядан, Азербайжандан, кээ бирчиларды Индияга дагы жөнөтүп, албетте мына Казакстандан, Россиядан окутуп, Кытайга балдарды жөнөтүп, ушунда баардык тараптан каптаганга аракет кылчубуз. Бул мамлекеттик деңгээлде колдоого алынган эркин саясаттын негизинде эч бир жакка карабай окутуп жүргөнбүз. Турциядан генеральный штабты күткөн балдарыбыз бар. Тилекке каршы акыркы учурларда ушунун баардыгы азайып отуруп, азыр биз бир-эки тарапты гана карап калганбыз. Бул өтө туура эмес саясат. Азыр балдардын көпчүлүгү Россиянын окуу жайларын окуп келишет. Бир тарапты карап корккондой саясат жүрүп атпайбы? Ошонун кесепети баарына тийип атат.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы чет өлкөлөрдөгү жогорку аскердик командалык жана атайын аскердик техникалык окуу жайлардагы квотанын жана жалпы орундардын санын кызматтык сыр катары сактайт. Ошондой эле чет элдик окуу жайларда окуп жаткан курсанттар менен бүтүрүп келген офицерлердин так саны дагы жашыруунун сыры болуп саналат. Коргоо министрлигинен сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик чек ара кызматы чек ара аскер адистерин Орусиядан жана бир аз бөлүгүн Казакстандын жогорку аскер окуу жайларынан даярдайт. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынын жетекчиси Гүлмира Бөрүбаева кайсы чек ара адистиктерине талап жогору экени тууралуу маалыматтар аскердик сыр экенин айтып, жалпы мүнөздө маалымат берди.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара академиясында жана Орусиянын коргоо министрлигинин аскердик университетинде радиациялык биохимиялык коргонуу боюнча аскердик инженерлерди, психология жана оорук иштери боюнча атайын адистерди даярдайбыз. Анан албетте биздин чек арачыларды Кургандагы жана Калининграддагы чек ара окуу жайларында окутабыз. Биз сиздерге курсанттардын санын айта албайбыз. Ошол эле аталган окуу жайлардан бөлүнгөн квотанын так саны дагы кызматтык жашыруун сырга кирет. Анткени квотанын санынан биз жыл сайын канча аскердик адистерди даярдай турганыбызды билип койсо болот. Ошондуктан биз аны айта албайбыз.
Ачык Булактардагы 2021 жылга карата маалымат боюнча курамына коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрү, улуттук гвардия, чек ара кызматы кирген Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн болжолдуу саны 20,000 ашуун. Учурда Кыргызстандын коргоо министрлигине караштуу бир орто аскердик окуу жайы жана бир аскердик институт бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ысык көлдө туристтик сезон кызыды. Айрым эс алуучулар көлдө элдин көптүгүнөн кызмат көрсөтүүнүн баасы эки эсе өскөнүн айтып жатышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 6 айдын ичинде туризм тармагынан 50 миллион доллардай каражат түштү деп эсептеди. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине карата эки эсе көп. Мындай туристтердин агылышы убактылуубу же улана береби? Алардын туруктуу келишин камсыздоо үчүн шарттар түзүлүп жатабы? Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Шарты жакшы эле.
Баалары
былтыркыга караганда кымбат.
Тамак аш, номерлер.
Номерлер жакшы эле, просто кымбат да. Быйыл былтыркыга караганда действительно быйыл кымбат.
Бир жумадан берки аптаптуу ысыктан качкандар ысык көлгө агылууда. Бул мурунку жылдардагы пандемиядан кийинки сезон жакшы болгон учур болду. Ага жараша көлдө эс алуудагы кызматтар кыйла кымбаттады. Маселен, мурда орто эсеп менен бир кишиге жаткан жери күнүнө 1,000-1,500 сом болсо, азыр 2,000 жогору башталат. Көл жээгинде эс алуучулар бир ооздон кызмат көрсөтүү, тамак аш жана башка кызматтардын кымбаттаганын айтып жатышат.
Абдан эле кымбат деп айтсам болот.
номерлердин баасы $25 үйдө болуп жатат. Жана тамакаштар да кымбат быйыл.
Айрыкча эс алуу күндөрү болгон ишемби, жекшемби күндөрү Ысык Көлдүн эң жакшы шарты бар жерлерде орун калбай калып жатат. Деги эле Ысык Көлдөгү жергиликтүү эс алуучулар гана эмес, туризм министрлиги Кыргызстанга келген туристтердин саны дагы көп болгонун айтууда. Министрликтин маалыматында жыл башынан бери өлкөгө 3,823,000 турист келди. Өткөн жылдын ушул аралыгында 2,000,000 жакын эс алуучу келген. Министр Азамат Жаманкулов туристтерден түшкөн каражатка токтолду.
4 миллиард 332 миллион сом. Бул бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын бүтүндөй ички дүйнө продукциясынын 2,9% түзүп атат. Мен айтып кеттим, жана туризмден келген чет элдик келген жарандардын Кыргызстанга келип экономикасына салып аткан акчанын көлөмү бул $49 миллиондун АКШ долларынын көлөмүндө болуп атат.
Мунун канчасы салыкка түшөт?
Салыкка салык аз азырынча. Салыкка түшкөн бир $120 миллион сомдун тегерегинде бүгүнкү күндө туризм объектилерине түшүп аткан салыктын көлөмү.
Кыргыз бийлиги Кыргызстандын негизги туристтик аймагы катары Ысык Көлгө өзгөчө көңүл бөлүп келет. Анткен менен Ысык Көлдө сезон башталгандан бери эс алуучулардын көңүлүн иренжиткен окуялар катталды. Бир нече калайман мушташ сууга чөгүп кеткендер дагы арбын болууда. Түркияда туризм тармагын окуган Азиз Талайбек уулу Кыргызстанда эс алуучулардын чөнтөгүн кагып калууга аракет кылган адат туризм тармагын артка тартып жатканын айтууда. Ал бир гана жайкысын иштебей, жыл бою турист тоскоонго шарт түзүү бир нече жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай жатканын белгиледи.
Ошол эле өсүп жаткан баага алардын көрсөтүп жаткан сервиси десек болот, же болбосо кызматы дал келбегени мени өкүндүрөт. Бизде өзгөчө чет өлкөдөн келген Казакстандан, Өзбекстандан келип жаткан туристтер абдан көп. Ошолорго дээрлик жакшы бир кызмат көрсөтө албай жатабыз. Аны жакында жогоруда айткандай эле көрүп келип аябай өкүнүп жатам. Чындыгында биз Ысык Көлүбүздү эң мыкты деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошол Чолпон Атадагы же Бостеридеги ошол жакта тургундарды окутуу мененби сервисти кандай болсо дагы жакшы бир деңгээлде үйрөтүшүбүз керек. А баалары абдан кымбат. Алардын жасап жаткан сервисине дал келбейт десем болот.
Туризм департаменти Кыргызстанга негизинен КМШ, Европа, Араб өлкөлөрүнүн коноктор көбүрөөк келерин айтып келет. Быйыл Украинадагы согушка байланыштуу санкциялардан улам чет өлкөгө жолу буулган орусиялык туристтердин дагы саны көбөйгөнү айтылууда. Кыргызстандагы туризм тармагындагы негизги көйгөйлөр катары жол, дааратканы, таштанды, тейлөө жана коопсуздук маселелери айтылып келет. Токтосун Шамбетов.
Орусиянын президенти Владимир Путин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевди Александр Невский атындагы мамлекеттик орден менен сыйлады. Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев жакында эле бул ордендо алуудан баш тарткан болчу. Чет өлкөлүк саясий жана коомдук ишмерлерге бериле турган сыйлыкты Борбор Азия өлкөлөрүнүн мурдагы бийлик жетекчилеринин дээрлик баары тең алган. Анын ичинде Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев да бар. Александр Невский орденин тагынган мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн президенттери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевди Александр Невский ордени менен сыйлоо тууралуу Владимир Путиндин жарлыгы 23 июлда Орус өкмөтүнүн расмий документтери жарыяланган сайтка чыкты. Жарлыкта Шавкат Мирзиев Орусия менен Өзбекстандын ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоодогу өзгөчө кызматы үчүн сыйланганы жазылган. Мирзиёев 24 июлда 65 жашка чыкты жана сыйлыкка байланыштуу жарлык анын туулган күнүнө бир күн калганда 23 июлда жарыяланды. Өзбекстандын президентинин басым сөз кызматы Мирзиёев менен Путин жекшемби күнү телефондон сүйлөшкөнүн, орус президенти эки тараптык кызматташтыкты чыңдоодогу салым үчүн өзбек лидерин орден менен сыйлаганын айтканын жазды.
Мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсүндө соода экономикалык кызматташуунун жогорку көрсөткүчүн сактоо жана артыкчылыктуу долбоорлорду илгерилетүүнүн маанилүүлүгү айтылды. Ушул жылдын сентябрь айында Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына даярдык көрүү боюнча пикир алмашуу болду.
Дээрлик 6 жыл мурда бийликке келген Мирзиёев эгемени Өзбекстандын тарыхындагы экинчи президент ага чейин ал Өзбекстандын өкмөтүн 13 жылы башкарган. Байкоочулар Мирзиёев Каримовдун орундагы айрым саясий туткундарды бошотуп жана коңшу өлкөлөр менен мамиленин жакшырышына салым кошкону өлкөнүн ичинде жана сыртында реформатор лидердин имиджин түзүүгө түрткү бергенин айтышат. Бирок эл аралык байкоочулар 2016 жылдын декабрында жана 2021 жылдын октябрында өткөн президенттик шайлоолор Каримовдун тушундагыдан айрым баланбаганын сынга алышып, өлкөдө сөз эркиндиги дале чектелип жатканын белгилеп келишет. Александр Невский ордени ушуну менен акыркы 2 айдын ичинде Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен экинчи президентке берилип жатат. Ушул жылдын июнь айында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин басымсыз кызматы Казак президенти Орусиянын Александр Невский атындагы орденинен баш тартканын билдирген. Бул Токаев президенттик мөөнөт аяктаганга чейин жергиликтүү да чет элдик да сыйлыктарды алуудан баш тартканы менен түшүндүрүлгөн. Невский ордени Токаевка Санкт-Петербургда экономикалык форумда тапшырылмак. 17 июнда бул жыйынга катышкан Токаев Орусиячылы жикчилдер өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп аталган түзүмдөрдүн көз карандыстыгын тааныбай турганын айткан. Көп өтпөй Кремлдин басымсыз катчысы Дмитрий Песков Орусияда Токаевду орден менен сыйлоо пландалбаганын билдирген.
Эгерде улуттардын баары өзүн өзү аныктоо укугун толук пайдаланса, анда дүйнөдө азыркы 193 мамлекет эмес 500-600 мамлекет пайда болуп калмак. Албетте, бул башаламандыкты жаратат. Ушундай эле себеп менен биз Тайванды, Косовону, Түштүк Осетияны, Абхазияны тааныбай келебиз. Луганск менен Донецкидеги биздин өз карашыбыздан алганда квази мамлекеттерге да ушундай эле принцип менен карайбыз.
Деген Токаев. Касым Жомарт Токаев 23 июлда Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефондо сүйлөштү. Зеленский Твиттердеги баракчасында Токаевке Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогону жана Украинанын чыгышындагы жикчил түзүмдөр боюнча позициясын ачык айткан үчүн ыраазычылык билдиргенин жазды. Расмий Ташкентте ДР жана ЛР боюнча позициясын март айында эле билдирген. Өзбекстандын ошол кездеги тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте бул жикчил топторду тааныбай турганын айткан. Ал апрелде кызматтан кетти. Александр Невский ордени Орусия империясынын тушунда негизделип, аны менен аскер жана жарандык адамдар сыйланган. Ушул тапта бул орден белгилүү чет элдик саясий жана коомдук ишмерлерге берилип келет. Буга чейин Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке, Беларусьтун лидери Александр Лукашенкога, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жана Түркмөнстандын мурдагы президенти Курбангулы Бердимухамедовго ыйгарылган. Александр Невский орденинен Кыргызстандын башчылары да куру калган эмес. Владимир Путин 2016 жылы Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди 60 жылдык мааракеси менен куттуктап, Бишкекте Невский атындагы орденди тапшырган. Ошентип, Александр Невский орденин Борбор Азия мамлекеттеринин мурдагы жана азыркы президенттеринин дээрлик бардыгы алды. Чолпон Ата шаарында 21 июлда Борбор Азия мамлекет башчыларынын жолугушуусунан кийин Орусия менен бул чөкүмдөгү өлкөлөрдүн мамилеси күн тартибине чыкты. Жыйын Украинада согуш болуп жаткан тапта жана Казакстандагы январ айында кандуу окуя Каракалпакстандагы башаламандыктан кийин өткөндүктөн эл аралык коомчулуктун кызыгуусун жаратты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргыз эл акыны Вячеслав Шаповалов 75 жашында дүйнө салды. Аны белгилүү адабиятчылар жана замандаштары кыргыз маданиятын, адабиятын орус тилдүү аудиторияга жайылтууда зор салым кошкон бирден бир таланттуу адам катары сыпатташат. Акындын чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Акын, котормочу жана адабияттануучу Вячеслав Шаповалов жалпысынан ыр жана поэмалар камтылган 15 китептин, 6 монографиялык эмгектин жана 300 ашык илимий жана публицистикалык макалалардын, көптөгөн котормо китептердин автору болгон. Анын өмүрдөн өтүшү менен акындын замандаштары кыргыз адабияты, анын ичинде котормо дүйнөсү оор жоготууга учураганын айтышууда.
Ал кыргыз адабиятында гана эмес, бүтүндөй борбордук Азиянын адабий айдынында гана эмес, мурдагы Советтер Союзунун, андан ары бүткүндөй батыш менен чыгыштын адабиятына белгилүү инсан эле. Ал акыркы китептери, мисалы үчүн мына Безымянное имя аттуу 2021 жылы Москвадан чыккан өтө көлөмдүү бир томдугу десек болот, анын чыныгы Залкар акындык экендигин дагы бир жолу далилдеп турган көрүнүш эле.
Деп эскерет филология илимдеринин доктору адабиятчы Садык Алахан. Адабиятчы кеп кылган жогорудагы көлөмдүү китепте автордун тандалган ырлары жана поэмалары камтылган. Акын Шапавалов орто кылымдардагы түрк поэзиясын, Манас эпосунун айрым эпизодторун орус тилине которгон. Кыргыздын ойчул акындарынан Калыгулдун, түркм акындардан Токтогул Сатылгановтун, Барпалы Кулувтун чыгармаларынан баштап 20-нчы кылымдагы кыргыз адабиятынын классиктери Касым Тыныстанов, Алы Токомбаев, Алыкул Осмонов, Темир Кулумөтәлиев, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев өңдүү бир катар акындардын чыгармачылыгына кайрылган. Ал ошондой эле Европа, Азия, Евразия дүйнөсүнүн атактуу акындарынын лирикаларында которгон. Шапаваловдун шакирттеринин бири, филология илимдеринин доктору Бахтияр Койчиев аны жөн эле ыр катардагы котормочу эмес, котормонун теориясын терең билген окумуштуу адис деп белгилейт.
Он хорошо знал кыргызскую культуру, он владел кыргызским языком.
Ал кыргыз маданиятын мыкты билген жана кыргыз тилинде сүйлөй алган. Анын котормолору улуттук стихия менен терең үндөшүп турар эле. Шапаваловдун кыргыз маданиятына болгон сүйүүсүн анын Манасчынын туулушу аттуу поэмасы далилдеп турат. Ал бул чыгармасында Манастын духун, кыргыз улутунун дүйнө таанымын айкын чагылдырып бере алган. Ал Манаста кайрылган бул эмгеги аркылуу деги эле кыргыз адабиятына жасаган эмгеги аркылуу өз атын кыргыз адабиятынын барагына жаза алды.
Шапаваловдун ырлары жана котормолору Орусияда, Европада, Азияда жана АКШда Орион, Знамя, Интерпоэзия, Новый журнал өңдүү бир катар белгилүү басылмаларда жарык көрүп, өзүнүн айрым эмгектери англис, француз, түрк жана башка тилдерге которулган. Акындын калемдештери анын чыгармачылыгынын жана коомго жасалган ишмердүүлүгүнүн масштабы чоң дешет. Айрымдары анын көркөм дүйнөсүн дүйнөлүк адабияттын дөөшаларынын деңгээлине барабар деп баалашат. Эл акыны Тазагүл Закирова Шапаваловду жеке көз карашы бар таланттуу акын эле деп эскерет.
75 жылдан баштап өз аралык фестиваль поэзия лото дегенде катышып жүргөнбүз. Комсомолдун кыргыздын акындарынын ырларын которуп жүргөн. Өзү мындай аябай маданияттуу, поэзиялык идеялары күчтүү жигит эле да, жаш акын болчу. Мындай бир калдырыш алдыры жок, баягы чисто конкретный русский характер деп так Тоготер жеринен барып маселеге жакшы мамиле кылган киши эле. Чындыгында эле ал кишинин эмгеги биздин кыргыз адабиятында, Кыргызстанда таасири жакшы эле болгон. Поэзия кечелеринде, поэзия боюнча ар кандай иш чараларда өздөрүнүн туура пикирлерин айтып, акындар жөнүндө ошонткен киши эле.
Шапаваловдун замандаштарынын бири акын Светлана Суслова акындын илимий жана көркөм эмгектерин анын артына калтырган мурасы экенин айтты.
Он профессор, доктор наук.
Ал профессор, илимдин доктору, эл акыны, бир катар абройлуу сыйлыктарга татыды жана көптөгөн илимий монографиялык эмгектердин автору болду. Ал инсан биздин өлкөдө эле эмес, чет өлкөлөрдө да сый урматка татыды. Артына бир топ шакирттерди тарбиялап кетти. Анын эмгектерин учурда студенттер пайдаланып жатышат. Ал биздин коомдогу орду чоң адам болгондуктан Данакер ордени жана 3-чү даражадагы Манас ордендери менен сыйланды.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Шапаваловду социалдык тармактарда эскерген саналаштары аны кыргыз адабиятынын чыныгы күйүрманы катары сыпаттап, кыргыз маданияты менен адабиятын орус тилдүү элдерге жеткирүүгө зор салым кошкон инсан эле деп эскеришүүдө. Литературный Кыргызстан журналынын жамааты Facebook'а жарыялаган некрологту 20-нчы кылымдын атактуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун да Шапавалов тууралуу кыскача пикири камтылган. Анда Айтматов анын ырларында Кыргызстан темасы жаңыча угулат. Шапаваловдун поэзиясы жалпы маданий мейкиндикти сактоонун курмандык аракети деген пикири жазылган. Акын жана котормочу Вячеслав Шапавалов 1947 жылы 28 октябрда туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Акын Евразис аттуу ыр жыйнагы менен Орусиядагы Русская премия эл аралык сыйлыгын ататган. 2017 жылы Кыргыз-Орус Славян университетинин перевод илимий борборун башкарып турган учурда 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Шапавалавтын жакындарынын айтымында маркум менен коштошуу зыйнаты 27 июлда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында өтөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 26 июлдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан 26 июлдагы окутууну улантабыз. Алдыда жашыл планета түрмөгүн угасыз, анда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы, жуукудагы окуянын дүйнө климатына тийгизген таасирин талдайбыз.
Акыркы 200 жылдан бери климат 1.5 градуска ысыды. Ал эми келерки 100 жылдын аралыгында 4.5 градуска чейин ысышы мүмкүн деп атат.
Баткенде Тажикстан менен чектеш Кызыл Бел айылынан миграцияга кеткендер арбын, кыштактагы жумушсуздук, дыйканчылыктагы көйгөйлөр жана ата энеси алыска кеткен балдардын маселесине кайрылабыз.
Апалары, аталары эмеден телефондон чыгып сүйлөсө көздөргө жаш алып, качан келесиз, ошентип суроо бере берет. Ай кар жааса келем, өрүк гүлдөгөндөй барам деп ошентип жооп берет алар.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Студияда Санжар Эралиев. 7 Өгүз районундагы жуук ашуусунда 8 июлда жүргөн мөңгө көчкүнүн көлөмү 2,011,500 куб метр болгон. Дүйнө окумуштуулары андан бир нече күн мурда Италияда кулаган Альп тоолорундагы мөңгү менен жуукудагы окуяга климаттын өзгөрүүсү, аба ырайынын ашыкча ысып жатканы себептешет. Жашыл планета түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы жуукудагы окуянын дүйнө климатына тийгизген таасири тууралуу сөз кылат.
Британиялык турист Гарри Шимин 8 июлда Жети Өгүздөгү кулаган мөңгүнү видеого тартып алып, кийин бул кадрлар дүйнө окумуштуулары климатологдордун кызуу талкуусуна алынды. Видеодон туристтер өтүп бара жаткан маалда тоодон кулаган мөңгү өрөөндү каптап, чоң кар көчкүдөй ылдый агылганын көрсө болот. Кийин Гарри Шимин окуя тууралуу өзүнүн Instagram баракчасына буларды жазган.
9 британиялык, 1 америкалык турист жергиликтүү гидтер менен чогуу Кыргызстандагы Тянь-Шань тоолорун кыдырып жүргөнбүз. Сапарыбыздагы эң бийик чокулардын бирине жетип, биздин топ бириндеп кооз аска зоолорду сүрөткө, видеого тартып жаткан элек. Мен артымдан аябай катуу муз урагандай добушуктум. Ошондо видеого тартып баштадым. Жалама зоонун түбүндө турган элем. Ылдый жагымда кар көчкүдөн жашынганга ыңгайлуу бир үңкүрдү байкадым. Мөңгү кулап, бизди көздөй агылганда акыркы секундка чейин видео тарта берип, кар массасы мага жеткени калганда гана үңкүрчөгө качып кирдим. Жашоомду тобокелге салганымды билип эле турдум. Бактыга жараша мени аз эле кар басты. Бир да жерим оорубай, аман эсен калдым. Биздин топ тирүү калганыбызга аябай сүйүнүп, ыйлап жибердик. Бир аял тизесинен жарат алыптыр. Аны атка мингизип, ылдый алып түштүк. Эгер биз бул жолдон 5 мүнөт эрте өтсөк, анда мөңгүнүн алдында калмак экенбиз.
Кореяга Борбор Азиядагы жыл сайын эрип, жоголуп бара жаткан төөлүк, муз катмарларынын абалын дүйнөлүк күн тартибине чыгарып, глациолог окумуштуулар окуянын илимдеги орду тууралуу өз пикирлерин билдиришти. АКШ-дагы Миннесота университетинин суу, климат жана кыртыш боюнча окумуштуусу Питер Ниф жокудагы мөңгү кулаган окуядан туура 5 күн мурда Италиянын Альпы тоолорунда дал ушундай окуя болгонун белгилеп, бул эки окуянын ортосундагы байланышка токтолду. Профессордун айтымында жылуу өткөн кыш, жайкысын ашыкча ысыган аба ырайы түбөлүк муз катмарларынын тоодон ажырап өрөөнгө кулоосуна шарт түзүүдө.
It would take detailed study to really demonstrate and compare like the exact mechanisms of what caused the event in Italy and what caused this one, but it seems
Италиядагы жана Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн кулоосуна себеп болгон факторлорду тыкыр иликтеп, бул экөөнүн ортосундагы байланышты таап чыгуу үчүн убакыт, көп жумуш талап кылынат. Эгерде бул эки окуянын себеби абанын ашыкча ысуусу болуп чыкса, анда таң калбай деле койсок болот. Дүйнөдөгү глобалдык ысуу азыр мөңгүлөр менен муз катмарларынын эрүүсүн шарттап жатканы анык. Тянь-Шань тоолору Альп тоолоруна салыштырмалуу деңиз деңгээлинен бийик жайгашканы менен андагы муз катмарлары башка аймактарга салыштырмалуу өтө тез эрип жатканын спутниктен тартылган сүрөттөрдөн көрсө болот. Жуку ашуусундагы мөңгүнүн кулоосуна ага жакын жайгашкан ген казуу ишмердиги себеп болушу мүмкүн деген божомол да чындыкка жакын. Себеби өндүрүш маалында аябай көп өлчөмдө минералдык чаң чыгып, ылдыйкы кар массаларына конот эмеспи? Бирок мөңгүнү талкалаган эң башкы фактор абанын ысуусу менен бул тоо кыркаларындагы суунун курамы өзгөрүүсү экенин баса белгилегим келет. Буга чейин 2016 жылы Тибетте эки мөңгү кулап, жуукудагыдан 40 эсе чоң кар көчкү жүргөн. Кыргызстандагы мөңгү көлөмү боюнча Италиядагыдан 20 эсеге чоң. Демек, экинчи орунда турат десек болот.
The volume and see very clearly that it's an ice collapse.
Дейт Питер Ниф. Жуку ашуусунда кулаган мөңгүдөн тышкары Кыргызстанда бул сыяктуу муз катмары талкаланган учурлар расмий катталган эмес. Ошентсе да өлкөдөгү ири мөңгүлөр талкаланып, майда мөңгүлөр пайда болууда. Космостук эл аралык Landsat 8 спутнигинин 2013-16 жылдары тарткан сүрөттөрү боюнча Кыргызстанда азыр 9959 мөңгү катталган. Ал өлкөнүн 6683 чарчы чакырым аянтын ээлеп турат. Буга чейин Советтер Союзу 20 кылымдын 1940-70 жылдарында өлкөдө 8164 мөңгүнү эсептеп, анын жалпы аянты 7944 чарчы чакырым экенин каттаган. Эки статистиканы салыштырсак, өлкөдө мөңгү саны акыркы жылдары көбөйгөнүн, бирок аянты тарып бара жатканын көрсө болот. Америкалык окумуштуунун мөңгүнүн кулоосуна байланыштуу пикирин кыргызстандык эколог Анара Султангазиева да ырастайт. Анын ою боюнча, мындай жаратылыш кырсыгына глобалдык ысуудан тышкары адам фактору да себеп болууда.
Техногендик адамдын таасирин азайтканга аракет кылыш керек негизичи. Ушул тоо экосистемасын, тоо экосистемасына ушул мөңгүлөр дагы ген байлыктар да кирет. Мына ушул тоо ген байлыктарды алууда, ушул тоонун экосистемасы негизи тоону баягы эксплуатациялоодо баягы ырайымдуу мамиле кылып, экинки күндү дагы эске алып, болочок биздин келечектеги муундарга дагы калыш үчүн ушундой баягы мамлекеттик чоң программа жана ушундай баягы стратегиялык программалар болуш керек негизичи. Анан кийин эртеңки жамбаштан бүгүнкү ширак баалоо деп эле бүгүн эле баарын талкалап алсак эртеңки күнү жашообуз кыйын болуп калат. Негизи ушул илимпоздордун айтымына караганда акыркы 200 жылдан бери климат 1.5 градуска ысыды. Ал эми келерки ушул 100 жылдын аралыгында климат 4.5 градуска чейин ысышы мүмкүн деп атат. Эгерде 200 жылдын ичинде 1.5 градус ал эми 100 жылдын аралыгында 3 градуска ысый турган болсо, бул ысыган бул каяктан чыккан маалымат? Анткени адамдын таасири болуп атпайбы? Жер жүзүндө адамдын саны көбөйүп атат. 8 миллиардка жетип калдык азыркы учурда. Техногендик таасирибиз аябай көп эсе күч алды. Кимитип отурсак биз деген мөңгүлөрдүн баарысын ажырай ажырайбыз. Дүйнөлүк аты бар илимпоздор деле айтып атат. Дүйнө жүзүндө ушул акыркы ушу келерки 100-130 жылдын ичинде такыр мөңгүлөр калбай калат деген ошондой маалымат бар.
Урма урматтуу каарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Акыркы жылдары Кыргызстанда аба барган сайын ысып бара жатканын синоптиктердин маалыматтарынан көрсө болот. Жукуда мөңгү кулаганга чейин 27 майда Geophysical Research Letter аттуу илимий басылмага акыркы 35 жылда Борбор Азиянын климатына жасалган изилдөө жарыяланды. Анда Кытай, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын аймагындагы жаратылыштын өзгөрүүсүнөн улам алдыдагы 10 жылдыкта аймактын көп бөлүгү чөлгө айланары белгиленген. Илимий топ 1996 жылдан бери аймактагы аба ырайын спутниктен алынган маалыматтар боюнча байкоого алып, жыл сайын өзгөрүп ысыган климат дүйнөдөгү эң чоң материктик чөлкөм болгон Борбор Азияны бара-бара чөлгө айланып бара жатканын аныкташты. Илимпоздор 1990 жылдардан тарта Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанда метеорологиялык бекеттер толук кандуу иштебей калгандыктан дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун жана спутниктен алынган маалыматтарга гана таянганын айтышууда. Изилдөөнүн авторлорунун бири Чи Стивен Ху азаттыкка азыркы тапта өтө ылдам эрип жаткан мөңгүлөр дыйканчылыкка убактылуу эле пайдасын тийгизип, келечекте суу тартыштыгына жол ачарын айтты.
Other funding we got from this work is that at higher latitudes.
Биз бул изилдөөдөн мөңгүлөр жайгашкан деңиз деңгээлинен бийик аймактарда климат барган сайын ысык жана нымдуу болуп бара жатканын аныктадык. Нымдуу дегеним жамгыр, кар аралаш жааган учурлар көп болууда. Ысыктан улам мөңгүлөр тез-тез ээрип, нымдуулук жогорулоодо. Ушундан улам Борбор Азиянын тоолорун каптаган мөңгүлөр өтө тез ээрип жатат. Албетте, бул жергиликтүү дыйкандар үчүн убактылуу пайдалуу болушу мүмкүн. Суунун запасы көбөйөт, дарыялар толот дегендей, бирок мөңгүлөр жыл сайын азайып, кичирейип, кыйрап жана жоголуп баратат. Бул көрүнүш алдыдагы жылдар үчүн өтө опурталдуу. Себеби силер жашаган аймактагы катуу жана өтө жай ээрген мурдагы мөңгүлөр жоголууда. Суу запастары мындан бир нече жылдан кийин өтө тартыш болот. Дыйканчылык менен жашаган чөлкөм үчүн бул бир топ кыйынчылыктарга, ал тургай азык түлүк тартыштыгына алып келет.
Or snow in warm seasons for you to support agricultural production.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылы ноябрда Шотландиянын Глазго шаарында климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитте Кыргызстандагы мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин көтөрүп, дүйнө коомчулугунан жардам сураган. Ал өз кайрылуусунда Борбор Азиядагы тоолуу аймактарда жашаган адамдар климаттын өзгөрүүсүнөн жабыр тартып жатканын, айрыкча мөңгүлөрдүн эрүүсүнө экономикалык абийирсиз ишмердүүлүк себеп болуп жатканын айткан. Кыргызстанда 2017 жылы суу кодексине өзгөртүү кирип, мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча атайын нускамалар берилген. Эколог Калия Молдогазиева мөңгүлөрдү сактоо боюнча дүйнөдөгү тажрыйба тууралуу буларга токтолду.
Мындай мисалдар уже дүйнөдө болгон, Аргентинада ошондой мөңгүлөрдү мыйзам чыгарылган, ал 2010 жылы чыгарылган. Ошол долбоорду да биз
карап чыктыңыз.
Карап чыгып, ошондой көп эмелери биздин өлкөгө да окшош экен, ошо алардын жаратылыш тиги эмелери. Бүт анан ошолор Аргентинанын тажрыйбасын анан ошо калк алардын калкына бул аябай маанилүү да мөңгүлөр. Они в основном мөңгүлөр менен суунун ошону колдонот экен да. Бизге, бирок бизге караганда аларда моундай именно мөңгү маанилүү да. Бизде Кыргызстанда мындай үч ар түрлүү булак бар да суунун, суу ресурстарды. Бул мөңгүлөр, анан жердин алдындагы, астындагы суулар, подземный источники, анан наземный источники.
Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматына таянсак, соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% чейин азайды. 2100 жылга чейин барып, 2100 жылга чейин майда мөңгүлөр толугу менен эрип жок болуп, ак кар көк муздун аянты 50% чейин кыскарышы мүмкүн. Соңку 50 жылда мөңгүлөрдүн аянты 6683 чакырымга же 16-17% кыскарып кеткени белгилүү болгон. Урматтуу каарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет биз Кыргызстандагы мөңгүлөргө токтолдук. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын Жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү адаттан тыш ысык болорун эскертүүдө. Ысык өткөрүп албоо үчүн күндүз күн ачык жерлерде көп жүрбөңүз. Тез-тез суу ичип туруу керек. Айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк сугаруу сунушталат. Күндүн эң ысык убагында көчөгө чыкпоого аракет кылыңыз. Сыртта жеңил баш кийим кийип, күндөн коргоочу көз айнек тагыныңыз. Мүмкүн болушунча көлөкөдө басыңыз. Үйүңүздүн терезеси күн тарапта болсо, аны жаап коюңуз. Кечинде гана ачыңыз. Салкын, бирок өтө муздак эмес суу же башка суусундуктарды ичиңиз. Спирт ичимдиктерин жана кофе ичпеңиз. Салкын душка же ваннага түшүңүз. Табигый кездемелерден жасалган жеңил жана кенен кийимдерди кийиңиз. Балдарды жана жаныбарларды токтоп турган унааларга калтырбаңыз. Ысык толкундан кийин терезелерди ачып, бөлмөлөрдү желдетиңиз. Дос тааныштардан, туугандардан жана коңшулардан кабар алыңыз. Ысык аба ырайы тамак-аштан уулануу коркунучун жогорулатат. Курт ичеги инфекцияларынын алдын алуу үчүн тамактанардан мурун колду самындап жууңуз. Мөмө жемиштерди жашылап жууп жеңиз. Сүт, кычкыл сүт азыктарын жана даяр тамактарды муздаткычта сактаңыз. Оорубаңыз. Бул эскертме Кыргыз гидромет борборун жана Кызыл Жармай коомунун сунуштарынын негизинде даярдалды.
Баткен районунун Тажикстан менен чектеш жайгашкан Кызыл Бел айылында 8000 жакын калк бар. Айылдын ар бир экинчи үйүндө бирден экиден киши жумуш издеп четке мигрант болуп кеткен. Кыштактан сууга суу тартыш, дыйканчылык үчүн шарт оордугунан жумушсуздук күч. Миграцияга кеткендер балдарын мыйзамдуу камкорчулукка табыштабай жакындарына ташташат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы Кызыл Белге барып келди.
Көпөлөп карасаң баары бир мустар болду экен. Апалары, аталары немеден телефондон чыгып сүйлөсө көздөргө жаш алып, качан келесиз?
Тажикстан менен чек арадагы Кызыл Бел айылында 5 небересин карап жаткан 62 жаштагы Ибадат Эшматованын 3 баласы Орусияда мигрант. Неберелеринин баары дайыма чоңдордун көзөмөлүндө боло турган жашта. Айла жок, короосундагы балдардын жоопкерчилигин алып, неберелери менен алектенүүдөн колу бошобойт.
Кыйын да баарыбир, небере караш кыйын да. Кулак салат, кулак салбайт. Мунун көңүлүн көтөрүш керек. Балдар ата энеси жок, баарыбир мустар болду экен да. Өзүнүн атасы да энеси дей болот да баарыбир. Көпөлөп карасаң баарыбир мустар болду экен. Апалары, аталары немеден телефондон чыгып сүйлөсө көздөргө жаш алып, качан келесиз? Бизди эм алып барың деп ошентип суроо бере берет да логочу. Ай кар жааса келем, өрүк гүлдөгөндөй барам деп ошентип жооп берет да алар. Кар жаады го келбедиңиз, өрүк гүлдөдү, өрүк пышып кетти келбедиңиз дей береттер. Ошо өзүм карап жуунтам, мектепке жөнөтөм, кайра аз кече каникулдан бери салла неме болуп калды го. Салар мени тургузам, турбайт. Мектепке кечигесин тур, бири эмеде окуйт.
Минтип пенсия жашына жетип эс алууга чыккан учурда кайрадан жумуш табылып, небере кароо менен алектенген энелер бул айылда аз эмес. Жумушсуздук күйүч болгон элетте көпчүлүк чоң ата, чоң энелер, таята ата энелер бакчанын милдетин алып калышканын кошумчалайт.
Эки жактарга, курорттору, аяк бияктарга барып жүргүн келет. Энди неберелер, энчи апалары, аталары шетте иш болуп, шетте иштеп жүргөндө мен дагы өз неме менен жүрөт элем да, небере карабай, өздөргө тапшырып. Эки үйдүн баласын бириктирип караш дагы кыйын экен. Эки баламдын балдарын бириктирип карап отурдум да, бири менен бири уруша кетет. Өзүм нан жабам, өзүм тамак кылам, отуруп жедиртем, кичинесиге жедирем, ошондой да. Бала караш кыйын. Эшикке чыгарбай телевизорду коюп чыкпагыла деп ошентип карап отурам да. Бардыгыдан эле кеткен. Мына ушу мисал, мынабу коңшумдан баласы кеткен, менин балдарым мынабу коңшумдан баласы, бириси шетте, бириси Москвада. Ата энесинин, өзүнүн ата энесинин тарбиясы аса жакшы да.
Ушул эле айылдын тургуну Гүлүмкан 39 жашта 4 баласы менен үй тиричилигин өзү жүргүзүп жатат. Жогорку билимдүү болгону менен жумушсуз олтурат. Жолдошу балдарын багуу үчүн жумуштап кеткен экен. Бул үй бүлө Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардан. Үлүш үчүн жер да алышкан эмес. Айылдын четирээгине үй жай сатып алып жайгашып калышкан. Жолдошу да Орусиядагы кризистен улам жумуш таба албай кайра кайтканы атыптыр.
Буякта жумуш жок, балдарды багыш керек. Турмуш шартыбыз жакшы эмес, жумуш жок буякта. Өзүм дагы высший образованием бар, мектеп алыс. Садиктагы алыс 2 км чыгат. ошого Москвага кетти.
Сиз иштейсизби?
Өзүм иштебейм. Балдарды карап үйдө отурам. Кыйынчылык болот. Балдар чоңоюп баратат. Атанын дагы тарбиясы керек, эненин дагы өзүм тарбиялап келе жатам. Ошо 10 сомдук тамаркада отурабыз. Пособие алат эдем, күйөөң Москвага кетти деп токтотуп койду. Күйөөм кайтып жатат ояктагы, оякта дагы жумуш жок. Украина облу болуп кайтышка туура келди.
Жаңы талаптарга ылайык мигранттардын балдары үчүн мамлекеттен жөлөк пул да чегерилбейт. Мыйзам боюнча четке кеткен ата-энелер атайын каттоодон өтүп, балдарын камкордукка расмий каттап, анан таштап кетиши керек. Бирок мигранттар андай кылбай, балдарын жоопкерчилигин да эске албай эле жакындарына таштап кете беришет дейт. Айылдын соц кызматкери Айгүл Насиридинова.
Ишкана жок, ошондуктан миграция аябай күчөлгөн. Ар бир экинчи үйдө бирден экиден мигрант бар. Ички сырткы мигрант. Үй жайы бүткүчө балдарын таштап кетип атышат. Ата-энесине, анын үй жайы бүткөнү Россияга кеткендерге. Кыргызчылык кылып, баягы эмеден балдар бөлүмүнөн өткөрбөй атат мындай ата-энеси. Бая чоң эне чоң атасы, тайына тайтасы мен карап турам деп. Кыргызчылык кылып эле алып калып, эми балам иштеп келсин, үйүнү бүтүрүп алсын. 6 айдан кийин узартыш керек, ата-энесин чакыртыш керек. Мыйзам боюнча. Мындай түшүнбөй атабы биз элдерге түшүндүрсөз, эми балага кокустук болуп калбасын, закондоштуруп, опекин кылып. Ал 6 айга эле, убактылуу эле. Мыйзам боюнча 6 айдан ашка бербейт. 6 айдан кийин ата-энеси келип караш керек ошо баланы. Болжол менен 2000ге жакын мигрант бар. Калктын саны 7000ден ашык, 8000. Ал болжол менен эле биз тактаганыбыз ошончо. Мигрантты такташ кыйын. Бүткүн бирөө кетип атат, бүткүн бирөө келип атат. Биз божомолдоп чыгарабыз.
Мындайда ата-энеси алыста, көзөмөлдөн, тарбиядан аксаган өспүрүмдөр маселеси чыгарабышат. Мындай абалдагы балдар мугалимдер үчүн да кошумча түйүшүп жаратат. Бирок үй бүлө чогуу болбогондон кийин өткөл курактагы өспүрүмдөр үчүн өзүнчө мамиле, аракет зарыл болот дейт соцпедагог Дарыгүл Турсунбаатова.
Азыр мектептерде 15%-дан 20%га чейин окуучулардын ушул 15-20% мигрант үй бүлөлөрүнүн балдары болуп эсептелинет. Көйгөйлөр бар, жок эмес. Себеби бала билим алууда, билим тарбия алууда ата эненин тарбиясы бул башка да. Ата эненин мээримин, ата эненин сүйүүсүн, ата эненин мамилесин эч ким ордун баса албайт. Мисалы мен өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетсем, жөнөкөй эле балдар мигрант үй бүлөнүн балдары тарынчаак болушат. Бара бара эч мамилеге келишпейт, түнт болуп кетишет. Алар эмнеге тарынат? Алар өздөрүнүн ата энесине тарынат көбүнчө. Мени сагынбайт, апам мага келбейт деген тарыныч менен жашашат да. Жекече сүйлөшүү жүргүзгөндө ушул тарынычтарын айтат. Балдар жөнөкөй эле ата энелер чогулуштарын байма бай өткөзгөндө мектепке. Башка классташтарынын ата энелери келгенде дагы бир уже баланын шагы сынат да. Мен апам келбейт да, энем келсе болобу, тагам келет экен, тагам айтсам ишим бар деди, меники келбей калса урушпайсызбы деген суроолор көп берилет. Мындай түшүнөт да, акча салсам эле болду балама депчи. Анан өздөрүн балдарын атыга карточка ачып коюшкан, акчаны ал жактан салышат, балдар өздөрү каалагандай колдонушат картаны. Ар бир баланын счетунда 5-6 000, 10 000ден ашык акча бар да. Анан бала аны каалаган мезгилде каалагандай алышат. Бул дагы биздин тарбиялоодо чоң тоскоолдук жаратат.
Четке кеткен мигранттардын балдары баары болбосо да кайсыл бир бөлүгү укук коргоо органдарынын да тыкыр көзөмөлүндө болот. Антпесе чоң ата, чоң апалардын колунда калган өспүрүмдөр ар кандай ойлонулбаган кадамдарга да барышы мүмкүн. Облустун жашы жетелек өспүрүмдөр менен иштеген инспектору Мундуз Үсөнова үймө үй кыдырып тынымсыз иш жүргүзүп турбаса, мигранттардын балдары көйгөй жаратышат дейт.
11145 баланын ата-энеси бүгүнкү күндө миграцияда. Ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын коомдук коопсуздуктарын алдын алууда көзөмөлчүлөргө профилактикалык багытта түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп келебиз. Бирок ошого карабастан түшүндүрүү иштери эми балада ата-энесинин кусалыгы болот, башкалар болот, ошо ар кандай багыттагы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүз менен ата энелик кусалыкка тойгон балдар бүгүнкү күндө саны көп. Ошонун негизинде балдар өзүн ар түрдүү акыбалга алып келип жатат. Мына алганда эгер 2022 жылдын 6 ай ичинде суицид 4 факты катталган болсо, анын ичинен 1 фактысы ошол мигранттын баласы болуп эсептелинет. Эгерде сууга чөгүү фактыларын ала турган болсок дагы, 2022 жылдын 6 айында 6 факты катталган болсо, анын дагы 2 фактысы ошол мигранттардын балдары болуп келип атат да. Булардын андан тышкары биздин ошо кылмыштарды каттоо журналдарыбызга 8 баланын үстүнөн ошо ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын үстүнөн 8 баланын үстүнөн арыз аттаны катталган.
Кыргызстан боюнча 1,200,000 жаран четке мигрант болуп кеткени расмий айтылган. Анын ичинен экономикалык абалы оор делген Баткен облусунан расмий катталып четке кеткендер 27,000 адам деп айтылса, эч кандай каттоого турбаган мигранттар 100,000 ашары айтылып жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Чөнтөктөгү жазуулар адегенде эле айта кетели. Булар улуу адамдардын айткандарын окуп баратып, мээге тык дей түшкөндөрүн кереге тиеби деп көчүрө калып багып жүргөн сөздөр. Жазган ээлеринин сөөктөрү эбак жер менен жексен болгонуна карабастан, айткан дегендеринен ушинтип каны жерге тамбай, улам кийинки муун бири биринен көчүрүп алып өмүрүн улап келатышат. Баары өлөт, баары өчөт, бир гана сөз өлбөйт деген ушул экен. Кереги тиет десеңиздер, сиздер да көчүрүп алыңыздар. Жакшы чыгаруу деген да жашай билүүнүн улуу искусствосу, акылмандыктын туу чокусу болуп саналат. Өзүң өлгөн менен көзү тирүүңдө жасаган иттиктериң эч качан өлбөй, балдарыңдан балдарыңа өтүп жашай бергендиги менен жаман. Тартипти, абийирди эң башкысы деп эсептеген мамлекет гана кызмат адамдарынын жебүүсүнө мүмкүндүк бербейт. Калп деген бет кап тагынган чындык. Келечектин мыкты пайгамбары өткөн жак. Сараңдык, кедейчилик бүткөн жерден башталат. Атак даңк ылдан бузулуп кетчү товарга окшош кымбат болгон менен начар сакталат. Атак даңк өлгөндөрдүн күнү. Моданы акылы аздар ойлоп турат да, акылдуулар аны ээрчип кетет. Бардык азап тозоктун тамыры акчада, ошондой эле акча жоктукта да. Адам көп нерсеңиз жашай берет, бирок адамдарсыз жашай албайт. Чын көңүлдү төгүп жазбаган чыгарма көңүлгө жетпейт. Дипломатия өз өлкөсүнүн кызыкчылыгы үчүн калп айтуунун искусствосу болуп саналат. Кесиптин жазгандарына караганда андагы жарыя кулактандырууларда чындык көбүрөөк болот. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кириден агып жатканы билинбеген эки чоң дайра. Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып, кайта кайтарда олтуруп алып түшө турган тоо. Карөзгөй сынчылар чымынга окшош, ыплас ирик чирикке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп, чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Ичи жаман достордон кутулгуң келсе, ийгиликке жет. Сен ким менен жакын санаалач экениңди айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем. Сулуулук көздү көр кылып таштайт, демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт, ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала бойдон калат.
Азаттык радиосунда сөз даяра түрмөгү болду, аны Шайлообек Дүшеев даярдаган.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
25-июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосун укканыңыз үчүн ыраазычылык. Биз менен болуңуз.